Landið sem nú heitir Ísland byggðist seint af fólki. Það langt frá öðrum byggðum löndum og lengst af í sögu mannkynsins sigldi fólk varla nokkru sinni yfir úthöfin. Evrópubúar vissu ekki að Ameríka væri til og þeir sem áttu heima í Ameríku vissu ekki að Evrópa væri til. Engin maður vissi stóra og víða byggilega eyju í hafinu á milli þessara tveggja heimsálfa. Þetta breyttist á víkingöld sem hófst 800 eftir Krist. Norðurlandabúar tóku þá að smíða svo öflug skip að þeir gátu siglt frá Noregi til Bretlandseyja. Þá hlaut að koma að því að einhvern ræki af leið norður til þessarar óbyggðu eyjar. Íslenskar sögur segja frá nokkrum mönnum sem lentu í því og einn þeirra, Hrafnaflóki, gaf henni nafnið Ísland. 870 tók fólk frá Noregi og norrænum víkingabyggðum á Bretlandseyjum að flytjast til Íslands og taka sér land til að búa á. Sögurnar segja að sá sem fyrstur settist varanlega að á landinu hafi heitið Ingólfur og hann hafi búið í Reykjavík. Landnemarnir voru flestir af norrænum uppruna en það varð norræna tungumál landsmanna. En rannsóknir á erfðaefnum Íslendinga sína að margar kvennanna hafa verið upprunnar á Bretlandseyjum. Víkingar hafa siglt kvenmannslausir frá Noregi til Skotlands og Írlands og fleiri landa sem nú teljast vera í Bretlandi. Þar hafa þeir fundið sér konur til að flytja með sér til Íslands, viljugar eða nauðugar. Landið hlýtur að hafa komið fólki á óvart. Landnemar hafa ekki þekkt eldgos eða gjósandi hveri fyrir en hér. Skóar voru hér engir aðrir en lágvaxið birki, en víða var graslendi ríkulegt. Landið var því velfallið til kvikfjárræktar og fljótt kom í ljós að þar voru góð fiskimið nærri ströndinni. Engin konungur réði yfir Íslandi. Goðar, eins konar heiðnir prestar, urðu höfðingjar landsmanna og stofnuðu eitt þing, alþingi, fyrir allt landið á stað sem var kallaður Þingvellir. Aldamótin 1000 tóku Íslendingar kristni, en goðarnir héldu stöðu sinni sem veraldlegir höfðingjar.